Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Gaur aste azkena izaki, lehen orduan iragarri dugun bezalaxe, telefonoan beste aldean dugu Txente Rekondo munduari so, iteko prest, egunon Txente?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo, komentatzen genuen bezala, hola, pixkat itzaltean, hobeto gaude.
Bai, egia esan eskertzen dugu, eta tregua pixkat eman digu dirudinez beruak, bino tregua ez digu ematen, bueno, ba, lerro buruak, nazioarteko geopolitikako giltzarri dien bilerak, auzilak eta beste, eta gaurkuan NATO inguruan hitz egingo dugu, ze bueno, dakizuten bezala, egun hauetan bildu dira Ipar Atlantikoko itunan erakundia osatzen duten 32 herrialdetako gobernu buruak, Turkiako hiriburuan gaina, Ankaran, nik uste dut zer esan adula gaina toki honek beak, defentsa gastuaz eta Ukrainai eman beharreko babesaz hitz egiteko. Dakigun bezala, beste auzi batzuk aztertzeko orduan hemen azkeneko astetan argi gatu den bezala, tentsio handiko, bueno, uniak dira momentu honetan, ez, NATOko goi bilera, Donald Trumpen Ameriketako estatu batutako, bueno, ba, defentsan nahikoa gastu ez dela iten leporatu izan die aliatu Europarrei, 2025ko defentsa gastuare bai, barne produktu gordinan 1.5% handitzea adostu zuten, batzuk betetzeko bidian jarri dira, beste batzuk oposizioa agertu dute, nahiko hautsia daude herrialde zehatz batzukin momentu honetan harremanak, inoiz ez bezala nik uste dut iristen dela NATOko bilera hau, Txente, eta kontatu guzu pixkat ja zehatzago, ba, nolako egoera honetan iristen den NATOko bilera hau, Ankarara?
Bai, bueno, zuk aipatu dituzu gakoak, borobilak dira, ez? Azken finean, iristen da momentu bat, non, gain nagusiak dira NATO bera, bestaldetik da Ukrainen guruko afera, eta hirugarrena nola ez dirua lotuta gastu militarrarekin, ez? Entzun ditugu baitare egun hauetan estatu batuetatik zenbat eskaera eta zenbat presioi ba gastu handitzeko, jendea jakin behar dula, gastu handitzea dakarrena da alde batetik zerbitzu sozial eta beste gastuak murriztea eta diru hori saku berean, hau da, gastu militarra izatea. Alemaniaren kasuan egun hauetan entzun duguna ba nahiko negargarria dala, murrizketak oso gogorrak izango direla, gastu militarrak ikoko dala inoiz baino gehiago eta bere atzetik etortzen direnak. Eta hemen benetazko trampa da diru hori gastu militarrarentzat, enpresa militarrarentzat, enpresa militarraren helburua da armak sortzea, arma hoiekin gudak egiten direla eta azken finean mundu honetan ba gerrak gero eta nabariagoak izaten direla. Eta gero kolateralki zuk aipatu duzuna ere kontutan hartu berdela, nun egiten da, ez? Estambulen, Turkian. Arkatu ez dakit Estambul edo
Ankaran,
bai. Eta orduan, gakoa, ez, Turkia, klabea da gaur egun NATOren egituran, eta baita ere, segurazki, etorkizunerako, ba, bere pixua gero eta nabariago izaten dala, ez. Ba, hori dana, ba, gaur egun hauetan topatuko dituguna, ba, bilera edo goi bilera honen inguruan.
Epatu jugu ya punto estrategiko batzuk, bino pixkat jendiai testu inguratze aldean, nahiko nuke kronologian atzeain, NATOko, bueno, sorrera edo, bueno, gutxinean gaur eguneko ulertzeko uste dut garrantzitsua dela baitare nondik datorren bai erakundia, bai, bueno, egitasmo guzti hau, eta atzea begira da hortan, pixkat, Txente, nahiko nuke kokatzia, lerro guru gutxi batzutan, ba, nondik sortzen den dato, badakigu nik uste dut hemen mendebaldeko edabideek eta narrazioak asko saiatu dila, bueno, ba, gutxinean olako gauzak eta ba, eskolatik eta hezkuntzatik baitare transmititzen, baina bueno, zagutzen ez dunantzako, nondik sortu da nato eta ze nolabaiteko ze abia puntu izan zun.
Bai, bai, eta abia puntu, bueno, urtea, ez, 1949 urtean sortzen da. NATO, gerra hotzaren hasieran izango dala NATOren sorrera bera, eta azken finean, ba, bigarren mundu gerraren ondoren, ez? Han, Estatu Batuak, Kanada eta Mendebaldeko Europako hainbeste, hainbat estatuak, Washington ituna sinatu zuten, gehien bat Soviet Batasunari aurre egiteko, eta horrekin batera, ba, defentsa kolektiborako aliantza militar bat eratu zen, ez? Hau da, aliantza militarra da, gaur egun politiko militarra izango bada, berez ikuspegi militar batetik edatu zen. Horrekin batera ere, oso interesgarria da, NATOren barnean dagoen bosgarren artikulua, ez? Handago, ba, kide bati egindako edozein erasoa, ba, kide guztiei egindako erasotzat hartuko dala, eta horrek irikitzen duatea berriro ere, ba, edozein gerra potoloa martxan jartzeko. Egia da, garai hartan, ba, mundua bi bloketan banatuta zegoen. NATOren aurrean, ba, gero, Soviet Batasunak berak sortuko du Varsoviako ituna, handikia sei urtera, eta ba, bi aliantzek munduko oreka militar eta politiko, ba, baldintzatu zuten, ba, ia urrengo lau hamarkadetan okerrez banago, ez? Orduan, hori izango zen gutxi gora bera historia gudautzaren mugimenduak NATOren eskutik, eta badago, ez dakit anekdota izango denik hitza, baina oso bitxia da Alemania ere sartzen denean NATOn, Alemaniako buruzagi militar eta holkulari askok eta askok garai bateko nazi ofizialak ziren. Eta horrek erakusten digu nola printzipioen gainetik Estatu Batuak eta bere aliatuak jartzen dituzte beste gauzak. Beti esaten duguna, ni beti Marx anaien esaldi famatu hori, Groucho Marx, hauek dira nere printzipioa, gustatzen ez bazaizkizu, ba baditut beste batzuk, eta hoiek ere gustatzen ez bazaizkizu, baditut hirugarrenak batzuk, ez? Orduan, olakoa da, ez? Eta oso nabaria da, ba, hasieratik, ba, sortzen den etxaien bila, ze azken finean, Soviet Batasunaren paktu militarra, hau da, Varsoviakoa, etorriko da NATO hori erantzuteko, eta ez alderantziz, ez? Berez, militarismoa lotuta sortzen den errealitate bat, gaur egun ere militarismoarekin lotuta dagoen errealitate bat da.
Aipatuzu, ez, abia puntu hortan bi bloketan zeola banatua, oso markatua gutxinean nazioarte mailako geopolitika, gaur egun hola ezten arren, binon urte hauetan tentsioa handia eragindu batez ere lehenoko bigarren bloke edo ezkerreko blokia zen Sobietar Batasunak, bueno, oinordekoa den Errusiakin, batez ere bere mugan inguruan OTAN geoz eta edatuago egon du delako, bueno, edatzen jundelako herrialde desberdinak bertan parte hartzeko kasuan, horrek noski ikusi dugu nola eragin duen bai Ukrainako aferan, ez dakit gaur egun nola ze estrategia duten edapenei kontuan eukita, batez ere ikusita, ba, tentsio gehien azkeneko urtetan sortu duen behaien estrategia izan dela kontuan eukita.
Bai, eta edapenarekin dago lotuta ere tentsioiak, ez? Sortzen denean NATOk, 1949 urtean, 12 estatuak zituen, ez? Gaur egun, ba, 32 dira, eta askok eta askok, ba, Sobier Batasunaren deseginarekin batera, ba, ekialdeko hainbat estatu edo herrialde NATOn hasi ziren sartzen, ez? Gainera, hemen badator kontraesan edo bi kontzeptu, bata ba, Soviet Batasuna desagertzen denean zergatik ez da NATO desagertzen, ze azken finean teorian sortzen dala Soviet Batasunaren egoerari aurre egiteko, eta bigarrena ez hori bakarri, baizik eta garai batean esparru horretan kokatzen diren hainbat herrialde eta estatu, ba poliki poliki NATOren sartzen ari direla, eta horrek ekarriko ditu gero, ba adibidez Moskuren irakurketa, Moskuren abisuak, eta azken finean baita ere, ba Ukrainan inguruko gatazka, ez berez, bitxia da edapenen lotuta nola NATO gero eta indar potenteagoa, baino arriskuak sortzeko nun nahi. Ikusi dugu gainera, azken boladan, ja ez dago Atlantikoarekin lotutako realitate bat, bere izena izaten duen bezala, gero eta nabariagoa da baita ere kinuak, ba, Asialdean, Pazifiko aldean, ba, bertako estatuei, ba, agian, aukera NATO barnean sartzeko edo irikitzeko beste NATO errealitate bat. Hau da, hau bultzatzen dutenek argi eta garbi esan behar dago, ez dutela nahi mundu lasai eta baketsu batean bizi, nahi dutela negozioa, negozio militarra eta militarrarekin batera gudat.
Eta horrekin lotuta zuzen zuzenean esan dugu, ez, zeharkaia Ukraina behin-behino gehiotan, eta bueno, ba, armagintzako industriali lotuta esan bezala, ba, aurreikuspenak betezkeo egun hauetan Ankarako goibieran, zehazki, aliatuek Ukrainari 140 mila milioi euroko laguntza militarra ematia adostuko dute, eta honekin lotuta, ba, Ukrainako aferari, ba, beste auspo bat, gutxinean armagintzan eta baitare azkenian konfliktuan, ez, ematen jarraituko dutela dirudi, txente?
Bai, eta hori, Ukrainaren inguruan, ba, inflexio puntu bat topatzen degula, ez, 2022-garren, 2022-ko otsailan, ba, hasi zan, Rusiaren inbazioarekin, ba, pixkat gatazka, eta horrek ere, ba, Europako segurtasunaren panorama goitik bera aldatu zuen, hori onartu behar dela. Egia da, gerra horren ondorioz, ba, ala edo nola, zoritxarrez, NATO indartua atera dala, naiz eta oraindik ere barneko tirabirak eduki, eta indartua gutxienez ba, argi eta garbi lau puntuekin ikusiko dugu. Ba, alde batetik, ba, barne batasuna sendotu da. Egia da, Trumpek noizean behin botatzen ditu bereak, esanez, ba, bueno, beraia ez dagola pres NATOari dirua emateko besteek ez badute ematen, baina azkenean ikusten dala nola ia beste guztiek olako irainak edo olako mehatxupean hartzen dituzten erabakiak, ba, batasuna hori sendotzeko gastu militarraren bitartez. Horregatik, ba, iaia herrialde gehienek, ba, defentsarako aurrekontuak handitu dituzte asko, ez. Gero baita ere, esan beharra dago, eta kriston jauzia izan dela, Finlandia eta Suedia NATOren sartu direla, ez. Hemen ere, ba, ez dakitze punturaino, bi herrialde hauek mantendu dute herri nordikoen inguruan, ba, irudi pixkat no intervencionista edo lakoa, baino jauzi honekin, ba, NATOren garapena gero eta nabariagoa da. Eta gero oraindik ere, ba, bueno, indar militar gehiago zabaldu direla ekialdeko Europan, ez? Paradoxikoa edo paradoxa baten aurrean kokatzen gara. Errusiak NATOren edapena geldiarazteko abiatu zuen Ukrainaren inbazioa, eta azkenean ematen dula, ba, aliantza bera inoiz baino sendoagoa ematen dula dagoela, ez? Egia da, oraindik tirabirak egongo direla, eta Errusiaren estrategiaren arira, ba, noizean behin kontraesanak eta gatazkak NATOren barnean sortzen direla, eta segurazki Ukrainaren gatazka aurreratzen bada ikuspegi militar batetik, horrek ekarriko ditu erantzun nahia NATOren aldetik, baino segurazki, da, ja, Italiaren kasuan ikusi dugu, eta ekialdeko beste estatuaren erantzunak ere ikusi ditugu, non ez daudela prest dirutik aparte askoz gehiago emateko.
Hor gaina ikusten dugu, hain nintzen albiste desberdinak irakurtzen, txente, eta nola armagintzako kasuan oso, bueno, kopuru gutzako da estratosferikoak, ez jartzen du $50,000 milioi adostuko dituztela armagintzako salmentan egun hauetan, eta ba, kasu honekin ba, aipatu duguna, ez? Aipatu zuena armagintzako nolabaiteko sua eta konflikto desberdinak ba, auspua besteik ez dela olako erabakiak, eta honi lotuta ba, nik uste dut baitare gaur ikusita, ez, pixkat zein dien faktore nagusiak eta azalduta pixkat testu ingurua bilera honena, ba, badaude lehenotikan zeharka aipatu ditugun gai batzuk, binon zeintzu dia gaur eta atzoko goi bilera hauen gai nagusiak.
Bai, bueno, nire ustez jorratzen ari diren gai nagusiak, behintzat era publikoan azaldu direnak, importantena da defentsarako gastua handitzea. Ja, ikusi ditugu bai Alemaniak eta Frantziak eta beste estatuak nola inungo lotzi gabe ba, aurrera egin dituzte olako aportazioekin, ez? Gero baita ere ematen dela ba, Europa eta Estatu Batuen arteko arduren banaketa. Hemen saiakera bat dago Europatik eta gehien bat Estatu Frantziatik ba, ala edo nola oreka bat bilatzeko Estatu Batuetariko. Baina argi dago Europar Batasunean kokatzen diren estatu gehienak ba, beti betzela ez daukate ahots aman komuna, bakoitzak bere interesai begira egoten dela, eta horrek ere ba, oztopoak sortzen ditu ba, ardura banak eta hori ba, benetan lantzeko. Gero zuk aipatu duzun, ez? Ukrainari ematen zaion laguntza militar eta politikoa, ba, segurazki politikoa mantentzen dela, baino laguntza militar eta ekonomiko eske dagola behin eta berriro Zelenski, horren inguruan ba, ikusten dela, iritsiko dela momentu bat nun ja behiak ez du esne gehiago emango, eta horrek ekarriko ditu ere kontraesan eta segurazki gatazka batzuk momentu puntualetan. Gero badagola, eta da ekialdeko hegala edo ekialdeko zonalde aldea pixkat hori indartzea, ez? Horretarako ba, esaten dute ba, sistema militar askok bidali behar direla aipatutako estatu edo herrialde hoietara. Gero baita ere modan dagoen ba, adimen artifizialen inguruko eta zibersegurtasunaren inguruko erronkak mai gainean egon direla eta egongo direla. Gaur egun iaia adimen artifizialaren protagonismoa ba, maila guztietan topatzen dugu gizarteetan, eta baita ere ikuspegi militar batean NATOren kasuan. Eta gero nik uste dut badagola ba, Errusiarekiko estrategia eta Txinaren gorakadaren aurrean ba, hartu beharreko haien ustez jarrera, ez? Hori mantentzen denean mundu bipolar historia hori amaitu zenetik oraindik ere ez dutela sinisten edo ez dute sinistu nahi mendebaldeko estatuek ba, gaur egun multipolaritate batera juten ari garela, eta horren aurrean haiek ere haien estrategiak prestatzen ari direla. Urte luzez helburua izan da barne produktu gordinaren 2% defentsara bideratzea. Baino gaur egun ordea, ba, nik esan nuke herrialde askok porzentaia gutxieneko muga gisa ikusten dute, eta are handigoak diren helburuak planteatzen hasiko direla. Horregatik, ba, beti bezala, militarismoa, dirua militarismoentzat, eta zu oso ondo esan dezu, ez, hainbeste diru kopuru hain handiak direnean, ikuste dut gizarte mailan ibiltzen garenok ez garela kontatzen, ez gara konturatzen zer kantitateak diren. Hain handia direnez, ba, buf, ba, makroekonomia da, eta bueno, pero claro, ekartzen duena da izugarrizko murrizketa. Entzuten dugu, eta hori bai niri barrutik zua sortzen zait, da pentsioen inguruan dirurik ez dagoela, eta bapatean abioi edo tankeak egiteko badaudela, ez? Ze beharra dugu tankeak eta abioiik gaur egun Toledo batean, ze defendatuko duzu Toledo batean, edo ez dakit, edo Arrasate batean, mesedez? Osea, eske gaur egun botatzen dituzte dronak eta misilak eta akabo, ez? Orduan, bueno, en fin, beste estabai baterak utziko dugu.
Bai ez, bina, nik uste dut, hoi interesgarria dela honeak hartzia, ze esan dugun bezala, barne produktu gordina neuneko bostea, igotzia gastu militarra, Trumpek eskatzen zion NATOko herrialde guztiei, tartian, ba, lerro buru asko harrapatu zilunez, Pedro Sánchezen gobernuak ezezkoa eman ziola horri, bina, bueno, beste gehienak jarraitu dute estrategia horretan, Trump eta NATO arteko ba nolabaiteko tirabira hoi lehen horrira ekarriz eta da oso nolabait paradoxikoa edo kuriosua gutxinean nola eskatzen duten uneko bost horretara igotzia Trumpek eta eraberian ikusten dugu erosten den armagintza guztia ba estatu batuetako armagintza industriatik datorrela hor badago nolabaiteko armagintza industria NATO eta estatu batuetako pentsatzen dut presio lobby guzti hauen atzetik ba badagola nolabaiteko zirkuitu itxi bat non behaien onurak azkenian dependitzen duten NATOko politikez edo NATOko estrategiez.
Bai, eta gainera, bueno, Trump oso jaioa da, ez? Tentsioak handia sortzen ditu eta gero ondorioak bere aldekoak mundialean ikusi dugun bezala, ez? Osea, berak eskatzen du 5%, gaur egun 2%-an kokatzen zan gehienak eta segurazki ez da 5%-a lortzeko, baina lortzen badu batzuen aldetik ba 4%-a ematea, ba ni tan mal, ez? Azken finean, dirua eta negozioa ba haien poltsikoak. Trumpek argi eta garbi esan du, ez? Estatu batuek aliantzaren zama ekonomikoaren zati handiegi hartzen dute eta Europako herrialde askok ez dute beharra dina ekarpen egiten. Horregatik, ba, behin baino gehiagotan zalantzan jarri du Estatu batuek ba, automatikoki defendatuko lituzken ba, defentsan nahikoa interventzion ez duten aliatuak eta han dago koska. Ba beste mehatxu bezala eta gero besteak ba men egiten dute beti bezala eta negozioa hartzen sortzen. Egia da adierazpen horietatik ba keskak bai sortzen direla ere Europan, ez? Baino netzat egia da presioi horrek ba herrialde askoren gastu militarra haunditzea ere bizkortu zuela. Begi biztan dago Alemaniaren kasu jarri dut, baino badaudela beste batzuk berez. Ez da gize punturaino, ba, olako horekak Europako estatu asko gai izango direla mantentzeko. Bake, barneko bakea soziala mantentzeko, baldin eta gastu soziala gero eta gutxiagoa izan, neurriak gero eta gogorragoak lagilentzat, eta eraberean ikusten duzu zure muturrean nola gastu militarrarekiko ba, sortzen dan edo zein tokitik dirua.
Eta honek ekarri du, aipatu ditugun ez bai edo ez da bai da ezberdinak, bino baitare badaude aipatu ez ditugun barneko NATO barruko desadostasunak ez da txente.
Bai, azken finean agendak asko daude, estatu asko, esan dugu, bi estatuak dira gaur egun, eta horrek sortzen ditu ere tirabirak, bakoitzak bere interesak defendatzen ditulako. Turkiaren kasuan, Turkia baditu momentu honetan, beste bazkide batzuekin gora berak. Zer esanik ere, Ungariak, zenbait erabaki estrategikoa moteldu ditu berak bere jarrerarekin. Baita ere, ematen dula, Frantziaren, lehen aipatu duan bezala, gero eta nabariagoa dagoen postura da, Europak autonomia estrategiko haundiagoa izan behar duela estatu batuen menpekotasuna murrizteko, ez? Eta hemen dator ere, hemen ez da mundu baketsu edo libre baten bila, baizik eta nork eramaten ditu etxera diru poltsak, ez? Eta kasu Pariseko kasua, begi biztan. Eta gero badago baita ere Alemaniak, urte luzez defentsa gastua handitzeko erresistentzia erakutsi bazuen ere, azken boladan Ukrainaren aitzakiz, nabermen aldatu da jarrera, ez? Eta hoiek ere, esan duan bezala, barne mailan, barneko gizartean, bertako gizartean, sortuko dituzte tirabirak eta horregatik desestasunak batekin arazoak izango dituzte.
Honi lotuta ja, nik uste dut gure iritzi eta kritiken baitan ja botat jogula, nik uste dut kritika batzuk NATO inguruan baitare, gero defendatzen justenen argudioen artian, nik uste dut txakonago aztertzeko emango digula beste tarte bati, minon txente nahiko nuke ba, guztionekin pixkatin dugu puzle txikitxo batez, 20-25 minutu hauetan, goibilera asan dugu hankanan dela, gaur amaitzen da okerrezpan imanago, eta honekin ja NATO erakunde moduan, 32 herrialdeko erakunde moduan, naiz eta beti ikusten dugun Donald Trump edo Estatu Batuak ekdula nolabaiteko aginte makila, ba, ze etorkizun edo ze nolako erronka ditu aurrea begira?
Bai, eta erronkak izango direla ea batasun politikoa mantentzen den beste gauzen artean. Baita ere, ba, Errusiarekiko eta Txinaren aurrean zenolako harremanak eta zenolako estrategia bateratua zehazten den. Gero, aipatu duguna, ez? Zibererasoei, adimen artifizialei, gerra hibridoi aurrera egitea, ze gerra bera aldatzen ari dela Ukrainan eta beste tokietan ikusi izan dugun bezala. Baita ere izango dela, eta hori azpimarratu duguna da, defentsarako gaustua handitzea ba, gizarte politikak kaltetu gabe, hori ezinezkoa izango dela, zer dirua poltsa beretik ateratzen bada, ba ez dago denentzat, ez? Eta gero, Estatu Batuek etorkizunean, ba, Europarekiko duten konpromisua ea bermatzen den ala ez. Nik izango nuke, hoi maiganean egongo direla, eta hoi izango direla, ba, erronka nagusiak, ba, 21. mendeko, ba, estrategia eta eztabaida da nagusietariko bat NATOren inguruan.
Ba, izai, batu zuzuk hasieran, ez? NATOren existentzia bera igual dago auzian egun eta azken hilabete hauetan, ez dakit horrek izango duen zer esana zure ustez datozen hilabete urteetarako?
Bai, eta nik uste dut gizarte mailan galdera sakonagoa egin behar dugu, ez? Eta da, ea segurtasuna indar militarraren bidez, eraiki behar alda nagusiki, ala diplomazia lankidetza, desarmatzea, eta nazioarteko erakunde zibilak indartzea, ea hoiek izan behar direla etorkizunerako, ba, segurtasun ereduaren oinarria, bat ala bestea, NATOren apostua, gerra guda sufrimendua nik aipatuko nuke eta postu egingo nuke bigarren bidetik ba hala edo nola zakontzeko, lantzeko eta denon artean mundu justu batera bidaiatzeko.
Ikusi dugu da jabukatzeko txente baldintzatako bat edo bueno azken urtetako faktore nagusietako bat bueno, azken urte ez arkatu. NATOtik NATO sortu zenetik oneainoko, ez? 12 herrialde izatetik 32 izatea, hoi sartu dira bidian, hoi izan dela nolabait ba kezka nagusietako bat batez ere ba Rusialdetik eta nolabait antagonista geopolitikuen aldetik eta horrek ekarri jura konflikto desberdinak. Aurre ikusi posible da orain dagoen testu ingurua ikusita nolabaiteko atzera pauso bat, hau da, NATO-n herrialde desberdinak sartu dien bezala ikusten ditugu, ez? Ba, jarrera desberdinak NATO-n barruan nolabaiteko deseskala bat egotia eta herrialdiak juten hastia NATOtik edo oso utopikoa litzake estrategia.
Ez da gitu topikoa, baino zaila bai, azken finean interesetaz da gaude hitz egiten, mundu eredutaz gaude hitz egiten, eta eredu konkretu batetaz apostu egin dituztenak, hoiek markatzen dute gaur egungo mendebaldeko agenda. Egia da, mundu aldatzen ari dela, munduaren aldaketarekin batera etortzen ari direla beste aktore nagusiak, eta hoiek segurazki baldintzatuko dute baita ere NATO eta hauen atzean dauden estrategiaren estatuen presentziak. Baino berriro diot, gerra guztiak bakearen izenean hasten dira eta aliantza militar guztiak segurtasunaren izenean eraikitzen dira. Galdera da ea segurtasuna armamentu gehiago pilatuz lortzen den ala konfiantza eta diplomazia eraikiz eta hortik etorriko dala naiz eta utopiko izan momentu honetaz, ba bidea mundu justu baterako denontzat.
Gustu dut oso borobil aipatu zula hain, txentez dakitzeo zer gehiago aipatu nahizun honen inguruan?
Ez, egia da hori, ez, beti ikusten duguna eta gero errealitate izaten dana eta balinaren atzetik sukaldatzen direnak, ba, desberdinak izaten dela, baino nik uste eta asmatu ditugula behintzat guk ikusten ditugun gako nagusian aipatutako goibilera horren inguruan.
Bale, ba, honekin agurtuko zait jogu, mi esker txente beste aste batez, hemen txe batez ere gaur, bueno, natoko historia laburtxo batin eta azalpen nagusiak emateagatik, nik uste dut beti ikusten ditugu har, ba, albistetan eta edabide hegemonikotan olako itzorduak eta, baina igual sakondu gabe hainbeste menin dugun bezala gorkuan, orduan ba, mi esker, maiganean xe jartzeagatik guzti hau, eta betiko lez, urrengo aste azkenian entzungo dugu elkar, zaindu bitar Martin, ta aste ona izan, txente.
Gauza bera zuentzat, ondo ibili.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den, txente rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.